për president Joe Biden, kanë thënë se populli amerikan do të vendosë në këto zgjedhje dhe se qeveria Shteteve të Bashkuara është plotësisht aftë të shoqërojë shkelësit jashtë shtëpisë së bardhë. Nuk është e zakonshme që një president amerikan të mos shprehë besim të plotë në procesin zgjedhor të demokracisë amerikane. Por për Trump, kjo nuk është diçka e re, pasi edhe para 4 vitesh në fazat të përmbyllëse të garës së tij kundër Hillary Clinton, ai kishte thënë se nuk mund të garantoj se do të respektoj rezultatin e zgjedhjeve nëse fiton kandidatja demokrate. Popullariteti i Trumpit vlerësohet se ka shënuar rënje për shkak të përgjigjes së tij ndaj pandemisë së koronavirusit, si dhe pas protestave mbarkombëtare që shpërthyen pas vdekjes së një personi me ngjyrë George Floyd në Minneapolis, derisa po arrestohej nga një polici bardh. Vdekja e Floyd çoi në një val protestash kundër racizmit të udhëhequra nga lëvizja Black Lives Matter dhe ngjalli debate dhe reflektim në SBA mbi historinë e ndarjes racore. Gjatë intervistës, Trump e përshkroi ekspertin më të lartë të SBA-s për sëmundjet infektive Anthony Fauci si një njeri pak më tepër i alarmuar në lidhje me pandeminë e koronavirusit. Ai përsëriti një deklaratë të bërë në muajin e shkurtë se virusi do të zhduket. Shtetet e Bashkuara janë vendi më i goditur në botë nga pandemia e koronavirusit me mbi 140.000 vdekje dhe 3.7 milion raste të infektuarve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë regjistruan në 24 orët e fundit edhe 4 viktima nga koronavirusi dhe 142 raste të reja pozitive. Këto të fundit rezultuan nga testimi i 485 mostrave. Shifrat u bën të ditura nga drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë, Naser Ramadani, gjatë një konference për media të mbajtur në Gjilan. Ramadani po ashtu tha se IKSHPK-ja ka konfirmuar 101 raste të shëruarve. Me shifrat e fundit, numri total i rasteve pozitive shkon në 5877, prej tyre 139 pacient kanë humbur jetën, ndërsa 3069 janë shëruar. Në konferencën për media në Gjilan, morën pjesë edhe Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Armen Zemaj dhe ushtruesi i detyrës së drejtorit të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi. Krasniqi bëri të ditur se aktualisht 240 pacient me koronavirus janë duke u trajtuar në klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës dhe 324 në spitalet e përgjithshme. Ministri Zemaj tha se ka themeluar bordin këshilldhënës për COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi për të ndihmuar në, siç tha, përmirësimin e shëndetit publik. Bordi do të udhëhiqet nga mikrobiologu Lule Raka. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos bien prej publikimeve ku po prezantohen receta të ndryshme për trajtimin e personave me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Gjatë ditës së diel, në rrjetet sociale janë shpërndarë receta të ndryshme lidhur me trajtimin mjekësor në shtëpi kundër COVID-19. Duke qenë që recetat e tilla provokojnë edhe reagime të ndryshme dhe ngjallin edhe shqetësime, ju lusim që të mos bini prej publikimeve të tilla dhe për çfarë do shqetësimi lidhur me COVID-19 të kontaktoni mjekun tuaj më të afërt dhe të përcillni vetëm këshillat zyrtare të cilat publikohen nga Ministria e Shëndetësisë, IKSHPK-ja, profesionistët kompetent shëndetësor dhe institucionet kredibile dhe të konfirmuara, thuhet në reagimin e ministrisë. Aktualisht në botë nuk është zbuluar ende një vaksinë kundër koronavirusit të ri, ndonse përpjekjet për një gjë të tillë po bëjnë në shumë shtete dhe kompani në mbar botën. Komiteti për punë të jashtme i dhomës së përfasuesve në SBA i bëri thirrje Këshillit të Bashkimit Evropian që të përmbush premtimin ndaj Kosovës duke i siguruar liberalizimin e vizave. Komiteti përmes një postimi në rrjetin social Twitter rikujtoi se vendimi i Komisionit Evropian për Kosovën ku thuaj se janë plotësuar kushtet për liberalizimin e vizave është marrë 2 vjet më parë. Thirrjet drejtuar BE-s për të liberalizuar vizat me Kosovën janë shtuar nga ana Shteteve të Bashkuara, më herët edhe i dërguari i posaçëm i shtëpisë së bardhë për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell i pati bërë thirrje BE-s të liberalizojë vizat me Kosovën. Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian kishin konfirmuar se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizim vizash, por çështja ka ngjecur në Këshillin e BE-s ku disa shtete të rëndësishme nuk janë pajtuar të liberalizojnë vizat për Kosovën. Edhe brenda institucioneve të BE-s është rritur presionin e drejtim të Këshillit të BE-s. 10 euro deputet përmes një letre kanë kërkuar nga kancelaria gjermane Angela Merkel të vendosë në agjendë të Këshillit çështjen e liberalizimit. Më shumë se 40 deputet Parlamentit Evropian nuk kanë shkruar letra dhe presidentit Francës Emmanuel Macron dhe kryeministrit të Holandës Mark Rutte, përmes së cilave kërkojnë që BE-ja të liberalizojë vizat me Kosovën. Këta dy liderë të vendeve anëtare të BE-s konsiderohen si kundërshtarët më të fuqishëm të liberalizimit të vizave, sepse vendet e tyre nuk e kanë mbështetur një vendim të tillë në Këshillin e BE-s. Për ish diplomatin gjerman Wolfgang Ischinger, çështja e liberalizimit të vizave me Kosovën është një premtim i paplotësuar i BE-s. Liberalizimi vizave është një premtim i paplotësuar i BE-s, vonesa gjatë, besueshmëria e BE-s është në diskutim, ka shkruar Ischinger në Twitter. Drejtuesit e katër shteteve gjermane u kanë kërkuar ligjvënësve të Kongresit të SBA-s të bllokojnë planet e presidentit amerikan Donald Trump për të ulur ndjeshëm numrin e trupave në vendin evropian. Agjencitë Reuters dhe AP raportuan se kryeministrat e shteteve u kishin dërguar një letër 13 senatorëve amerikan dhe antarëve të dhomës së përfaqësuesve duke i lutur ata të mos e shkëpusin lidhjen e miqësisë, por ta forcojnë atë duke ruajtur praninë e trupave amerikane. Letra e parë nga agjencitë e lajmeve dhe gazetat gjermane u nënshkrua nga kryerët e shteteve Baden-Württemberger, Bavaria, Hesse dhe Rhineland-Palatinate, ku ushtria amerikane ka praninë të trupave që nga fundi i luftës së dytë botërore. Letra thoshte se me bazat e tyre, spitalet ushtarake dhe infrastrukturën tjetër, forcat amerikane në Gjermani formojnë shtyllën kurrizore të pranisë së SBA-s në Evropë dhe aftësinë e NATO-s për të vepruar. Një zëdhënës i ambasadës amerikane në Berlin nuk pranoi të komentoj raportimet. Disa udhëheqës politikë si në Shtetet e Bashkuara ashtu edhe në Gjermani kanë vënë në dyshim nevojën e qëndrimit të trupave në vendin evropian. Për krahasit e pranisë trupave, thonë se ato janë një shenjë kryesore angazhimit të Washingtonit ndaj Evropës përballë përpjekjeve agresive të Rusisë për të rritur ndikimin e saj në rajon dhe si një zonë strategjike për veprimet ushtarake amerikane diku tjetër. Irani njoftoi se ka ekzekutuar një person të dënuar për dërgimin e informacioneve në Shtetet e Bashkuara dhe Izrael në lidhje me një komandant fuqishëm të trupave të Gardës Revolucionare Islamike i vrarë nga një sulm me avion amerikan në Irak. Dënimi i Mahmud Musavi Majd u krye të hënën në mëngjes me akuzën e spionazhit në mënyrë që çështja e tradhtisë së tij ndaj vendit të mbyllet përgjithmonë, raportoi faqja e internetit e gjyqësorit iranian. Autoritetet iraniane në qershor thanë se Musav Majd e tregoi informacionin mbi vendodhjen e Kasem Sulejmanit, komandant i forcës elitare Kuds Tiranit, i cili u vra në një sulm ajror amerikan pranë Bagdadit në muajin janar. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dhe gjusë ndërruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materiat në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.